Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Koks tavo CO2 pėdsakas, aš esu vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien laidoje nagrinėsime tokią sunkią temą, gal net naują reiktų sakyti temą. Ir ją mums padės išnagrinėti Karolina Lapienė, Finansų ministerijos atskaitomybės audito turto vertinimo ir nemokumo departamento atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vyriausiai specialistė.
Taip,
sveiki. Sveiki, gerai pasakiau, sveiki, Karolina.
Taip, gerai, super, sveiki.
O ta tema tai yra naujiena, nes mes šnekame su Karolina Liepos pirmą dieną, kai įsigalioja taip tvarumo atskaitomybė mūsų įstatymuose.
Taip, visiškai teisingai. Tai būtent nuo šiandienos, nuo šios dienos įsigalioja Finansų ministerijos parengtas paketas, įstatymų paketas, labai didelis paketas, kuris perkelė bendrovio tvarumo atskaitomybės direktyvą. Tai gal visi labiau jie žino kaip CSRD, tai galim ją šiandien taip
gerai,
vadinti.
CSRD, galim
tikrai,
toliau įdėti, tai kas
tikrai,
man tvarumo srityje.
Tikrai bus paprasčiau. Tai būtent šiandien įsigalioja šis paketas ir su šiuo paketu didelėms bei mažoms ir vidutinėms listinguojamoms įmonėms atsiranda prievolė į savo vadovybės ataskaitą įtraukti informaciją tvarumo klausimais. Tai gal tai nėra visiškai naujas iš tikrųjų dalykas, kadangi iki direktyvos įsigaliojimo didelės listinguojamos įmonės jau rengė socialinės atsakomybės ataskaitą.
Taip, ne vienerius metus.
Taip, taip, taip. Tai čia toksai, gal negalima sakyti, visiškai naujas
dalykas. Bet jos
nebuvo
audituojamos.
Taip, jos nebuvo audituojamos, teisingai.
Ir kur čia yra visas tas raktas, sakykime, taip, kad tvarumo ataskaita tampa kaip ir finansų ataskaita, nes jis turi būti audituojama.
Visiškai teisingai ir ne vien dėl to, kad audituojama, ją galima jau prilyginti ir dėti į tą patį lygį kaip finansinės ataskaitos, bet tuo pačiu, kad ir informacija apie tvarumo klausimus, jinai tampa svarbi lygiai vienodai kaip ir finansinės ataskaitos investuotojams, bankams, vartotojams, tai nebėra kažkokia papildoma informacija, papildomas gėris. Tai yra informacija, kurią...
Arba tiesiog graži informacija, kalbant apie reputaciją, pavyzdžiui, smagu pasakyti ir pasigirti, kad mes kažką darom.
Taip, taip, taip. Tai yra, įmonės, kurios nori būti sėkmingos, jos turėtų ruoštis, jau jeigu joms ir nebūtina, neprivaloma rengti šios informacijos, jos turėtų ruoštis ir po truputį bent jau rinkti duomenis, kad galėtų parengti tą informaciją.
Sakot, kad tas paketas buvo didžiulis.
Labai.
Ką reikėjo perkelti. O ką, aš net nebent teisininkai tikriausiai įmonių turės su juos susipažinti, skaityti ir nagrinėti. Bet na ką išskirtumėt kaip svarbiausius dalykus, ką įmonės vadovas, pavyzdžiui, privalo žinoti?
Tai gal išskirčiau, kad tikrai įmonės vadovai tikrai labai svarbu būtų atsiversti įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą. Perskaityti ne vien tik tai dalį apie informaciją, apie tvarumą, bet visą įstatymą tikrai aktualus. Įstatymas yra ir pasikeitęs, prisidėję naujų nuostatų, tai būtent turbūt turėti visą laiką šalia ir jeigu tik kyla kažkokių klausimų atsiversti, tai įstatymo nuostatos būtent kalba apie prievolę rengti informaciją tvarumo klausimais. Informacija tvarumo klausimais privalo būti rengiama pagal Europos tvarumo atskaitomybės standartus, turi būti atsižvelgiama būtent į ESG veiksnius, tai būtent informacijos tvarumo klausimais atkreipiamas dėmesys į aplinkos apsaugą, į socialinius veiksnius, valdysenos veiksnius, būtinai šitas turi būti, apie ką ir kalba įstatymas, taip pat nepamiršti, kad jeigu įtraukėt į savo vadovybės ataskaitą informaciją tvarumo klausimais, visa ataskaita turi būti parengta ir teikiama Europos Sąjungos vienu elektroniniu formatu. Tai tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia žinoti, kuriuos apsprendžia ir pasako įstatymas ir jų nesilaikymas tiesiog lems negerą auditorių išvadą ar tokia nepilna informacija.
Tai va, priėjom prie tų auditorių, nes aš kaip ir sakiau, kad tvarumo ataskaitos prilyginamos finansų ataskaitom ir jos turės būti audituojamos. Tai yra tikrinama tai, kas ten yra surašyta. Taip? Tai kas audituos tas ataskaitas?
Tai šiaip įstatyme tas auditas yra vadinamas tvarumo atskaitomybės užtikrinimu. Tai būtent žmogus turės tikrinti ir užtikrinti, ar ta informacija yra teisinga, ar ji, ar nėra kažkokių netikslios informacijos. Ar būtent šitą užtikrinimą šiuo metu iki 25 metų pabaigos galės atlikti tie patys auditoriai, kurie iki šiol atlieka ir finansinio ataskaitų auditą. Tiesiog jie turės išklausyti kursus, pasikelti kvalifikaciją ir
nes
jau galės,
reikia žinių apie tvarumą, taip vienareikšmiškai.
Ir jau galės atlikti tvarumo atskaitomybės užtikrinimą. Na, o nuo 26 metų šitas toks palengvintas pereinamasis laikotarpis baigsis ir jau būtent net ir auditoriai, kurie šiuo metu audituoja finansinės ataskaitas, turės jau išlaikyti ir egzaminą ir turėti tam tikrą, atitikti tam tikrus reikalavimus.
Kad galėtų tai daryti.
Taip, taip teisingai. Na ir dar į rinką ateina, galima sakyti, nauja pozicija, nauja pareigybė, galbūt kažkam naujos galimybės, tai atsiranda ir nepriklausomas užtikrinimo paslaugų teikėjas, tai reiškia žmogus, kuris nebūtinai gali būti, nebūtinai yra auditorius, tačiau jis taip pat išlaikęs egzaminą, atitinkantis tam tikrus reikalavimus, patirties reikalavimus, galės atlikti būtent informacijos apie tvarumą užtikrinimą, kaip ir auditoriai.
Nežinau, ar galėsit atsakyti, bet norėčiau paklausti, ar, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie jau šiuo metu rašo tvarumo ataskaitas, teikia tokias paslaugas, kaip tvarumo ataskaitų rašymas, taip nebūtinai įmonių atstovai. Ar galima, va, tarkim, jiem išsilaikyti, na, sertifikatą tikriausiai kažkokį gauti ir tada, na, teikti šitą paslaugą?
Taip, taip galima. Tiesiog šiuo metu, kiek mes žinome mūsų žiniomis, tokių specialistų nėra. Ir
niekas nenori audituoti, kitaip tariant, nes parašyti yra lengviau negu audituoti.
Taip. Tai bet tikimės, kad kažkaip įsivažiavus, galbūt vat ir jau nuo 26 metų truputį pajudės, nes tikrai auditoriam tikrai yra lengviau, manau, audituoti ir atlikti tą tvarumo atskaitomybės užtikrinimą. Tai yra nauja, viskas turi dar įsisukti, galima tai pasakyti, bet tikimės, kad atsiras žmonių, naujų darbo vietų, galima sakyti.
Šitoj sistemai.
Taip.
Kur jūs pati matote, žinau, didžiausius iššūkius tikriausiai?
Oi, pirmiausia, gal direktyva ir įstatymas, kurio perkeliam direktyvą, labai didelį dėmesį skiria įmonės verslo grandiniai ir tiekimo grandiniai,
tai su kuo įmonė yra susijusi, pavyzdžiui, tos ir mažesnės įmonės, kurios neturėtų teikti tikriausiai, taip kol kas ataskaitų, bet kažkas čia laukia, tai jūs pasakykit,
taip,
kas čia yra.
Tai va, būtent turbūt vienas iš didžiausių klausimų ir su kuo ir mes susidurėm ir kai dalyvaujame įvairiose, nežinau, konferencijose ir šiaip susitikimuose, tai baisiausias, toks kaip baubas, galima sakyti, tai būtent yra šitos informacijos atskleidimas, tai įmonės, rengdamos informaciją apie tvarumą, jos turi atskleisti informaciją ne tik apie savo veiklą, bet taip pat ir apie savo verslo grandinę, tai yra apie savo partnerius, tai kaip jie turėtų pasakyti, kaip jie tvariai ar netvariai dirba, kiek tarkim jie turi CO2, galbūt pas juos yra ar nėra, nežinau, čia jau kraštutinumai vaikų darbo ir panašiai. Tarkim, jeigu įmonės perka tam tikras žaliavas iš trečiųjų šalių, yra labai
pavyzdžiui,
svarbu.
Pavyzdžiui, kavos pupelės.
Taip, labai svarbu būtent atskleisti informaciją, būtent apie tos įmonės, apie partnerių veiklą. Tai turbūt didžiausia problema yra šioje vietoje. Kadangi tikrai yra labai sunku ir įmonės turi pasiteisinimą, kad mum nepriklauso rengti, mes neturime šių duomenų, tai tikrai
vien. Tai vat kas tada, nusako, nepriklauso mums rengti, ko jūs norit, taip, neduosim.
Taip. Tai galbūt pirmiausia, ką svarbu išskirti, kad dar 3 metus nuo direktyvos įsigaliojimo, nuo įstatymų paketo įsigaliojimo, Įmonės gali neatskleisti visos informacijos. Jeigu joms yra sunku, jos neturi tam tikros informacijos, susiduria su sunkumais pateikti informaciją, tai jos gali tos informacijos nepateikti, tiesiog
baudžiamos nebus.
Ne, baudžiamos nebus, bet jos žinoma turi nurodyti, kodėl jos nepateikė šios informacijos, su kokiamis problemomis susiduria, kaip stengsis gauti tą informaciją. Tai yra...
Ir tikriausiai atsakymas, kad nenoriu teikti informacijos, nėra tas atsakymas, kuris tiktų.
Oi, ne, tikrai ne. Tai tas pereinamasis laikotarpis yra, galbūt nereikėtų labai išsigąsti, bet žinoma, jau dabar reikėtų galvoti tos sprendimo būdus. Vienas, gal tai nėra sprendimo būdas, bet mes taip manome, kad informacijos tvarumo klausimais jos greičiausiai kažkurio momentu bus automatiškai priverstas, kadangi su jomis nebelabai norės galbūt kažkas bendradarbiauti, pirkti jų paslaugų ar pirkti jų produktų. Taip pat susidurs ir norės gauti geresnėmis galimybėmis ar sąlygomis tam tikras paskolas ir panašiai. Tai galbūt tas taip tikimės, kad šiek tiek ir natūraliai perys ir jos bus priverstas bent jau kažkokią informaciją teikti ir supras, kad tos informacijos rinkimas ir teikimas nėra kažkokia našta, o tai yra galimybės prieiti prie naujų rinkų, prie kapitalo, prie finansavimo. Tai
gudrus tie direktyvos rengėjai, kurie taip tarsi neįpareigoja, bet per kitą pusę, nes visi esam susiję, kažkaip tvarumo kontekste yra svarbu tikriausiai suprasti, kad visi mes šitoj žemėje, šitam pasaulyje esam susiję.
Visiškai teisingai.
Ir nėra taip, kad čia kažkas šventesni, o jeigu perka ten tą žaliavas, kurios net keliauja ne tokiais gražiais būdais, kokiais galėtų galbūt atkeliauti.
Taip. Ir kažkaip, ką labai norėtųsi akcentuoti, kad tikrai įmonės suprastų ir galbūt nežiūrėtų iš karto taip skeptiškai, kad tai yra...
Čia tos didelės, kurios privalo teikti, ar tos mažos, kurios dar neprivalo teikti, kurios nežiūrėtų skeptiškai?
Aš manau ir tos, ir tos. Žinoma, didelėms įmonėms jų parengti visą informaciją tvarumo klausimais, žiūrint į jų visą mastą, pateikti visus duomenis, tai yra tikrai didelis darbas, bet galų gale vien informacijos rinkimas tai atneša naujas galimybės. Jos galbūt pamato, kur gali optimizuoti, kur galbūt labai daug išleidžia, kur galėtų sutaupyti ir panašiai.
Taupyti čia du, bet kartu ir pinigus savo tikriausiai. Taip, nes galbūt kažkur per daug išleidžia tiesiog tas energijos ir energijai.
Tai yra tokia... Taip, šiuo metu tai yra prievolė, bet tai yra tokie kaip tokia užduotis, žodžiu, kurios metu įmonė tiesiog pasidaro savo įmonės analizę, labai viską tikrai išsianalizuoja ir galų gale, manau, tikrai gauna daugiau naudos negu tos naštos. Tai...
Karolina, ne apie direktyvą ar ne apie įstatyminę bazę, bet labai norėčiau paklausti tokio klausimo. Sako, kad na, žmonės iškodami darbo, ypač tos vadinamosios Z kartos atstovai, Gen Z, taip, atkreipia dėmesį švelniai tariant į tvarumo ataskaitas ar duomenis, ką pateikia įmonės. Manos, jūs esat tos kartos atstovė, kaip jūs pati žiūrit? Na, žiūrėtumėt ar ne, ieškotumėt to atsakymo. Nes kaip atradau Karolina labai džiaugiasi savo LinkedIn paskyroje šitą visą įstatyminę naujieną ir pagau, oho, todėl čia ir yra. Tai kaip jūs pati matot, suvokia tą tvarumą, ar jums tai yra svarbu, nes tai nėra tik darbas, aš jau matau, kaip jūs kalbat.
Taip, teisingai. Tai aš esu labai įtikėjus šitų dalykų, bet man atrodo, tas įtikėjimas atsiranda iš to, kai tu netiesiog girdi žinias, netiesiog girdi gal kartais tą populiarią frazę greenwashingą, kur tiesiog girdi tvarumą, žalumas ir taip toliau, bet kai tu tikrai prie to prisilieti ir giliau pamatai, kad tai tikrai veikia, kad mes tikrai turim labai daug problemų ir tikrai...
Mes tai čia pasaulio mastu tikriausiai.
Taip. Mhm. Ir tikrai tas klimatas šyla ir mes tikrai kiekvieną dieną teršiam ir bet koks pats mažiausias žingsnis, mažiausias veiksmas gali tikrai būti labai naudingas ir tikrai labai daug prisidėti prie, prie tos geresnės ateities, nes šiuo metu viskas vyksta labai greitai ir tikrai į mano nuomonę negerą pusę, tai reikia laiką susiimti. Tai aš labai tikiu ir labai noriu tikėti, kad ta jaunoji karta ir mūsų, čia dar po mūsų ateinančios kartos jau šitą supras ir jom tai neatrodys.
Gal net tokios įstatymų bazės nebereikės, taip, kad kažkas kažką darytų, tiesiog bus tas supratingumo klausimas, kad tai mes turime daryti, net jeigu mūsų neverčia įstatymai ir negresia kažkas būtumės.
Man atrodo, kad taip ir gal yra, bent jau kiek aš matau, nežinau, kad ir dabar pasižiūrėjus mokyklos ir panašiai, vaikai, jiem nebėra gėda nueiti į humaną apsipirkti, kaip pavyzdys, ar jie patys, jiem net nekyla minčių numesti šiukšlę ant žemę, nežinau, ar tik aš tai matau, ar tik tai gal matau, nežinau, bet aš kažkaip tikiu, kad kuo toliau tuo visi tikės labiau, tikrai matau daugiau rūšiuojančių elementariausi dalykai, tai man atrodo veikia visas šitas žalesis kursas, tikrai veikia.
Nors ir sulaukia daug kritikos, taip, nes daug kas mato, vat, kaip ir sakė, daug ten tame įstatyme ir visokiose tikriausiai aktuose prirašyta, taip. Ir kitas galėtų sakyti, dieve mano, kiek biurokratijos, kam to reikia.
Yra, bet man atrodo, mes tokiam pasauliu gyvenam, kad be biurokratijos niekur nepraeisim, vis tiek reikia kažkokių taisyklių, kurios bent jau sustatytų, kad mes žinotume, kaip vienodai to siekti ir kokios, kokie mūsų veiksmai yra tikrai efektyvūs. Tai, man atrodo, tai galbūt nėra, galima sakyti, tai nėra biurokratija, tiesiog taisyklės, kad mums visiems būtų lengviau siekti viso šito gėrio.
Įsigaliojus jau atskaitomybė į tvarumą, ar jau sulaukėte klausimų? Nes prieš tai, kaip suprantu, gaudavot visokiuose renginiuose. Taip. Tikriausiai, o kaip dabar jau, kai įsigaliojo, kai oficialu galėtų dėti žiniasklaidos atstovai dvitaškis?
Taip.
Ar gaunat klausimų iš teisininkų, pavyzdžiui?
Tai šiandien dienos įsigaliojo, tai šiandien nieko nesulaukiau.
Čia Liepos pirmą, tai mes kalbam, taip, laida Liepos antrą.
Taip, o šiaip sulaukiam, praeitą savaitę tikrai sulaukiam. Pagrindiniai klausimai yra, tai kas ir kada jau turės rengti tą informaciją tvarumo klausimais, nuo kada, kadangi datos yra tokios pagrindinės trys, tai nuo būtent jau už šiuos metus, nuo 24 metų.
Kitais metais turės.
Taip, jau kitais metais pateikdamos būtent vadovybės ataskaitą, tai didelės įmonės, kurios yra listinguojamos, bankai, Centrinė kredito unija, draudimo ir perdaudimo įmonės ir kurių darbuotojų skaičius viršė 500, šios įmonės jau dabar jau turi jau pradėti jau ruošti informaciją tvarumo klausimais ir ją turės parengti už 24 metus. Tai nuo 25 metų prisijungia visos didelės įmonės, nepaisant to, ar jos yra listinguojamos ar ne. Na ir už 26 jau mažas vidutinės listinguojamos įmonės taip pat turės parengti informaciją tvarumo klausimais. Tai
laiko nedaug liko. Čia tikriausiai įmonėm toks signalas turėtų būti, kad suskuptų jau dabar ruoštis ir netidėlioti, nes jeigu sako, dar ne prioritetas, tai atėjus 25 metų gruodžio pabaigai tikriausiai nereiktų atsibusti ir galvoti, kad dabar tai yra prioritetas, nes sunku bus tiesiog, nes kit nieko gero nebus.
Gal aš ką vat ir norėčiau išskirti, kad nepaisant to, kokios yra datos ir nepaisant to, kad nuo Liepos pirmos įsigaliojo prievalė pateikti informaciją tvarumo klausimais, tačiau tai reiškia, kad įmonės, jos ne vien turės parengti tą informaciją, jos turės pakeisti ir tikrai savo strategiją, jos turės pakeisti savo duomenų rinkimo sistemą, tai tikrai jau dabar laikas pradėti galvoti, laikas
įstatymą atsiversti, pavyzdžiui.
Taip, bent jau atsiversti įstatymą, ar pradėti galvoti, nežinau, tiesiog supažindinti darbuotojus, kad viskas mes pradedam dirbti tvariai ir žinokit kiekvienas, kad tai nėra vien tik tai vadovų ar vien tik tai tos informacijos rengėjų klausimas. Tai
šiaip jau visos valstybės tikriausiai jau, klausimas taip, dabar, kai tai oficialiai yra įstatymuose.
Taip.
Tai Karolina, ačiū Jums labai klausytojams, kurie ką tik prisijungė ar nežinau, viduryje prisijungė laidos, tai primenu, kad laidoje Koks tavo CO2 pėdsakas šiandien kalbėjo Karolina Lapienė. Nevardinsiu visko, bet aš ne finansų ministerijos ekspertė, atstovė. Ir su Karolina kalbėjome apie tai, kad tvarumo skaitomybė jau yra mūsų šalies įstatymuose. Tai iš tikrųjų yra didžiulis žingsnis, tvarumas nebėra tik tiesiog pasikalbėjimas, bet kažkur į orą, taip. Tai jau yra reglamentuota ir įstatymu. Tai ačiū Karolina.
Ačiū jums labai.
Ačiū visiems klausytojams ir atsisveikinu. Iki kitos savaitės. Iki.